21:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-yanvar juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xabar tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Parijdagi haftanomaga hujum qilganlar qurshovda. AQShning Boston shahri 2024-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik uchun kurashadi.
Talib al-yawm rasmiyan an tatadakhal al-jami'a al-arabiyya li himayat
Notinch Liviya jangarlarga qarshi kurash uchun xalqaro yordam so'rayapti.
Bugun urush qilayotgan odamlarning ichida butun bir davlatlarda Bular banaqa yashayapti, banaqa yashayapti, shunday yashayotgan hammasi kofir devorishga qanday jur'at qilishyapti?
Islomiy davlat jangarlari haqida Qirg'iziston ulamolari mulohazasi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya xavfsizlik xizmati 2 kun oldin Parijdagi haftanomaga hujum qilgan 2 shaxs bilan aloqaga chiqdi. Charlie Hebdo nashriga bostirib kirib, 12 odamni o'ldirgan bu 2 shaxs hozir shahardan 40 kilometr naridagi omborda yashirinib olgan va bir odamni garovda saqlayapti. Aka-uka Sherif va Said Kuachi shahidlarcha o'lishga tayyor ekanini aytibdi. Politsiyaning tasdiqlashicha, kamida bir kishi garovda ushlab turilibdi. Damartingeli shahridagi bu omborni politsiya qurshab olgan. Charles de Gaulle nomidagi aeroportdan uncha uzoq bo'lmagan bu shahar meri odamlarni ko'chaga chiqmaslikka undayapti.
La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat car c'est un attentat terroriste.
Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kazenev hujumchilarni ushlash uchun bor kuchimizni tashladik deydi. Og'ayni kuvachilarni 88 mingdan ziyod politsiyachi va xavfsizlik xizmati xodimlari izlayapti. Politsiyaning bildirishicha poytaxtdagi boshqa bir supermarketda otishma ro'y berib, odamlar garovga olingan. Shuningdek, Parij janubida politsiyachi ayol otib ketilgan. Unga hujum qilgan shaxs aka-uka Kuachiga aloqador ekan aytilyapti. Ofitser ayol payshanba kuni xizmat paytida o'ldirib ketilgan edi. Charlie Hebdo haftanomasiga hamla yuzasidan 9 kishi hozir so'roq qilinmoqda. Nashr satira janrida ishlagan, barcha dinlar jumladan islomni kulgiga olgan. Jahon ahli xurujda jon bergan 12 kishini xotirlamoqda. O'lganlar orasida 2 politsiyachi bor edi. Payshanba kuni yuzlab parijliklar ko'chaga chiqib, qo'lda qalam bilan sukut saqladi. Ular shu tariqa so'z va matbuot erkinligiga ishora qilyapti. Mashhur Eiffel minorasining chiroqlari ham qurbonlar xotirasiga g'ira-shira yonib turgan. BMT xavfsizlik kengashida marhumlar yodi uchun 1 daqiqa sukut saqlandi. Amerika rahbari Barak Obama Fransiyaning Vashingtondagi elchixonasiga ta'ziya yo'lladi. U hujumni qo'rqoqlarning qilmishi, qabihlik deya ta'riflamoqda. Nigeriya qonunchilarining aytishicha Boko Haram jangari guruhining oxirgi hujumlarida kamida 1000 odam o'lgan. Senator Mayna Maji Lavanning Amerika ovozi bilan suhbatda bildirishicha, jangarlar shimoli sharqdagi Baga shahrida uylar va atrofdagi qishloqlarga o't qo'ydi.
Is it when the insurgents are getting air supply? Is it you keep one big question will be where are they taking off from?
So'nggi kunlarda mahalliy aholi zo'ravonlikdan qochib, boshqa shaharlarga bosh olib ketyapti. Odam to'la avtobuslar Borno shtatiga yetib kelishda davom etmoqda. Nigeriya prezidenti Goodluck Jonathan payshanba kuni mamlakatning eng yirik shahri Lagosda saylov kampaniyasini boshlab yubordi. Jonathan qayta saylanishga urinayotgan bir paytda u Boko Haram oldida ojizlikda ayblanib tanqid qilinadi. Jangarlar oxirgi 5 yilda Nigeriyada minglab odamning hayotiga zomin bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi voqealar bo'yicha Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlanishi mumkin, faqat Moskva 4 oy oldin imzolangan sulhga amal qilishi shart.
Und diese Sanktionen können auch nur aufgehoben werden, wenn die Ursachen wieder beseitigt sind. Und die Ursache
Sentyabrda Minskda erishilgan sulhga amal qilinyapti, deydi Merkel. Otishma to'xtatilgani rost, lekin kelishuv hanuz nihoyatda mo'rt, deydi Germaniya kansleri. Angela Merkel Berlinda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan qo'shma matbuot anjumanida qatnashdi. Yatsenyuk nazarida Rossiya Minsk bitimini behurmat qilib kelyapti. Bu kelishuvga ko'ra taraflar qurolini tashlashi, askarlar va og'ir aslahi Ukraina sharqidagi Rossiyaga moyil isyonchilar hududidan olib chiqilishi kerak.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Yevropadagi 10 dan oshiq bazalarini yopishni, mudofa vazirligi shu tariqa yiliga 500 million dollarni tejashni rejalayapti.
These decisions will produce savings that will enable us to maintain a robust force presence in Europe.
Bu qaror AQShning Yevropadagi mudofaa salohiyatiga ziyon qilmaydi, aksincha, bor kuchlarni samaraliroq qo'llashga xizmat qiladi, deydi Pentagon rasmiylari. Yevropada yopilishi kutilayotgan bazalar ro'yxatida Britaniya, Germaniya, Belgiya va Niderlandiyadagi harbiy obyektlar bor. Bu va boshqa harbiy inshootlardan 2-chi jahon urushidan beri foydalanib kelinadi. Yarim asrlik tanaffusdan keyin Amerika va Kuba aloqalarini yaxshilashga doir yuqori darajadagi muzokaralar 21 yanvarda Gavanada ish boshlashi kutilmoqda.
The decision to reestablish diplomatic relations is certainly going to be a topic of that and of course issues surrounding that including
Davlat departamenti matbuot kotibi Jim Sakining aytishicha Qo'shma Shtatlarning delegatsiyasini davlat kotibi muavini Roberta Jacobson boshqaradi. Tomonlar elchixonalarni qayta ochish, xodimlar yollash va boshqa mavzularni muhokama qiladi. Bu orada Kuba kamida 5 siyosiy mahbusni ozod qildi. AQSh rasmiylarining so'zlariga ko'ra, kommunistik davlat kamida 53 mahbusni qo'yib yuborishga va'da bergan, hafta boshida yana bir necha siyosiy mahbus ozodlikka chiqqan edi. Va so'nggi xabar, Amerikaning Boston shahri 2024-yilda yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilish uchun kurashadi. AQSh Olimpiya qo'mitasi payshanba kuni Denverda maslahat o'tkazib, Boston, Los-Anjeles, San-Fransisko va Washington shaharlaridan nihoyat Bostonni tanladi. Shahar avval Olimpiya musobaqalariga mezbon bo'lgan emas. Amerika 20 yildirki yozgi Olimpiya o'yinlarini qabul qilmagan. 1996-yilda oxirgi bor Atlanta xalqaro musobaqalarga mezbonlik qilgan edi. Endi Boston, Rim, Berlin, Parij kabi shaharlar bilan bellashishi kerak bo'ladi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tugal xulosani 2017-yilda ma'lum qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Vashingtonda ertalab 10dan 8 daqiqa o'tyapti. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Liviya davlati parchalanib ketishi mumkin deya xavotir bildiradi tahlilchilar. Islomiy davlat jangarilari qo'rquv hissini yoyishdan manfaatdor. Qirg'iziston ulamolari bilan suhbatda bo'lamiz. Prezident Barak Obama Guantanamo qamog'ini yopish va'dasini uddalaydimi? Shu to'qinda qoling. Liviya hukumati jangarilarga qarshi kurash uchun jahon hamjamiyatidan harbiy yordam so'rayapti. Tahlilchilar esa mamlakat parchalanib ketishi mumkin deya ogohlantiradi. Liviyaning terrorchilik eksportchisi va islomiy davlat guruhining bir qismiga aylanishi ehtimoli ham bor. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Nigerning Madama shahrida yaqinda qurilgan Fransiya harbiy bazasida AQShda ishlangan Reaper dronini ko'rish mumkin. Parij Liviyada terror tahdidiga qarshi kurash uchun Qo'shma Shtatlardan yana 3 pilotsiz samolyot buyurtirdi. Madamadan 100 km narida esa Liviya chegarasi. Bu mamlakat mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirayotgan asosiy omilga aylandi, deydi LibyaAnalysis.com tadqiqot markazi prezidenti Jason Peck.
Libya is a huge exporter of terror, arms, illegal migrants to Europe.
Liviya terror, qurol aslaha, Yevropaga noqonuniy migrantlarni eksport qilishda yetakchi davlat. Afrika shimoli, O'rta Yer dengizi hududining janubi hamda Yaqin Sharqda vaziyatni beqarorlashtirayotgan katta kuch hamdir, deydi u. Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan hukumati avgust oyida poytaxtdan haydab chiqarilganidan beri mamlakat sharqidagi Tobruk shahridan turib faoliyat yuritmoqda. Tripoli va Misrata port shahri esa islomiy jangarilar qo'llab-quvvatlayotgan hukumat nazoratida. 5-yanvar kuni Arab Ligasining favqulodda majlisida Tobrukdagi hukumat harbiy madad so'radi.
Talib al-yawm rasmiyan antadadakhal al-jami'a al-arabiyya.
Men Arab Ligasidan Liviyadagi barcha idoralarni himoya qilishni rasman so'rayman. Terrorchi guruhlarni mamlakatda zo'ravonlikni kuchaytirishdan to'xtatish zarur, deydi Liviya deputatlari kengashi prezidenti Agila Solih Iso. Misr va Birlashgan Arab Amirliklari Tobruk hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda va harbiy yordam ajratgan. Shuningdek, islomiy jangarilarga qarshi hujumlar uyushtirib keladi, deydi Jason Peck.
This is an unwinnable conflict between the Tobruk government and the Tripoli government, fueling in more.
Tobruk va Tripolidagi ikki hukumat o'rtasidagi mojaroni hal etib bo'lmaydi. Qurollarni u yoki bu taraf ko'paytirsa, mamlakatda tartibsizlik va beqarorlik yanada kuchayaveradi, deydi tahlilchi. Ikki hukumat va ularning tarafdorlari bo'lmish jangari guruhlar Afrikadagi eng katta neft konlari uchun kurashmoqda. Bu esa Liviyani ikkiga bo'lib yuborishi mumkin, deydi yana bir mintaqashunos Jon Hamilton.
I think the threat of an actual partition of Libya is greater than it's ever been. The split of Libya
Liviyaning parchalanish tahdidi har doimgidan ham kattaroq, ammo bu cho'r o'rtasida chegara chiziladi degani emas. Yangi chegara nihoyatda katta tabiiy boyliklar uchun kurash oqibatida aniqlanadi, deydi Hamilton. BMT taraflar o'rtasida vositachilik qilishga urinmoqda. Muzokaralar kechga qoldirildi. Pekning aytishicha, raqiblarni muzokara boshlashga undaydigan omil yo'q.
It's difficult to mediate the solution when both sides think that they can win the conflict militarily.
Har ikkala taraf mojaroni harbiy yo'l bilan yutish mumkin deb turgan bir paytda vositachilik qilib bo'lmaydi. Aynan shu sababdan kurash jadallashmoqda, deydi u. Ayni vaqtda Liviyada islomiy davlat guruhi ta'sirining kuchayayotganidan xavotirlar mavjud. Jihodchilar islomiy jangarilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun Liviyaga yuqori martabali qo'mondonini yubordi.
I'm not sure how much purchase he has outside of the tiny group of maybe 500 or 600 people.
U necha kishiga pul berib yollaganini aniq aytish qiyin, lekin 500-600 odam islomiy davlat saflariga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Islomiy davlat bu yerda o'z qo'mondoni va tizimiga ega bo'lmasa-da, vaziyat juda xavfli, deydi Jason Peck. Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilganidan 3,5 yil o'tib, inqilob ortida turgan isyonchilar guruhi parchalanib ketdi. Bugunda jangari guruhlar Liviya kelajagiga rahna solmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yaqin Sharqda o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan guruh savodsiz yoshlarni o'z saflariga jalb qilyapti. Jangarlar qiyomat borasida tez-tez gap ochishi ulamolarni hayron qoldiradi. Ular nazarida qiyomatdagi og'ir va dahshatli kunni orzu qilish aqldan emas. Bunday da'volarni diniy va dunyoviy nuqtai nazardan qanday tahlil qilish mumkin? Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif shu savol bilan qirg'izistonlik dinshunos olimlarga murojaat qildi.
Qirg'izistonda taniqli din arbobi, hozirda Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod Hoji O'rozov yaqin sharqda paydo bo'lgan gap-so'zlarga bunday munosabat bildiradi.
Qiyomat qachon bo'lishligi to'g'risida Jabroil alayhissalom avval payg'ambar alayhissalomdan so'radi, qiyomat qachon bo'ladi deb. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, mendan so'rayotgan zot biluvchiroqdir, ya'ni Alloh biluvchiroq dedilar. Keyin aytdilar, qiyomatni qachon bo'lishligining ilmi faqat Alloh taologa bog'liq. Lekin qiyomatni oldidan alomatlari bo'ladi deb bir qancha alomatlarini sanab o'tdiradi. Payg'ambar alayhissalomni qiyomat alomatlari to'g'risida aytgan hadislarni to'plamlari bor. Shu to'plamlardan mana shu yaqin sharqda, ya'ni ayni bugun o'sha Suriya, Iroq joylashgan mintaqalarda, shu yerlarda qattiq urushlar bo'lishligi to'g'risida xabarlar bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Imom Mahdiyni kelishligi to'g'risida ham, Imom Mahdiydan keyin Iso alayhissalomning kelishliklari to'g'risida ham shunaqa hadislar bor. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, qiyomatning alomatlaridan bir belgilari shu. Bu qiyomatning alomati bo'lsin ham deylik. Biz qo'limizdan nima keladi agar o'sha qiyomat boshlanib ketsa? U kunda egasi Alloh taoloning o'zi, qiyomat kunini egasi o'zi bo'lsa, hisob-kitob qiladigan o'zi bo'lsa, yaxshini yomonga ajratadigan o'zi bo'lsa, jazo beradigan ham, mukofot beradigan ham o'zi bo'lsa, nimaga biz bir-birimizni sotlab yotibmiz? Hayron qolamanda. Sen jannatga kirasan, sen do'zaxga kirasan, sen yaxshisan, sen yomonsan, sen bo'lasan, sen bo'lmaysan. Bu islom aqidasiga to'g'ri kelmaydi. Bugun urush qilayotgan odamlarning ichida butun bir davlatlarda ular vanaqa yashayapti, anaqa yashayapti, shu yerda yashayotgan hammasi kofir devorishga qanday jur'at qilishyapti? Payg'ambar alayhissalom aytganlar, ikkita musulmon bir-biriga qilich ko'taradigan bo'lsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda bo'ladi deganlar.
Nima uchun shunday gap-so'zlar tarqatilyapti? Shu qiyomat qoyim haqida, Hazrati Mahdi tushishi haqida so'zlar nima uchun ko'tarilyapti deb o'ylaysiz? Bundan maqsad nima?
Maqsad shu qo'rqinch solish. Bu hammasi odamlarning qalbiga bir vahshat solish, qo'rqinch solish, qo'rqitish bilan ovora gapdi xolos. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, har bir insonni o'limi bilan uni qiyomat boshlanadi. Bu dunyoda qilgan qilmishi, yaxshiligi, yomonligi hisobi boshlanadi. Biz albatta musulmonlar o'limdan keyingi hayotga ishonamiz. Dunyoda har bir qilgan ishiga savob beradi.
Odamlarning qalbiga qo'rqinch solish maqsad ekan. Shu qo'rquv, tahlika, xavotirlik odamlarda shu paydo bo'ladigan bo'lsa, shu o'shanda gap-so'zlarni tarqatayotgan guruhlarga nima beradi bu o'zi? Shunday vaziyat.
Mumkin o'zlarini bir haliga aqlida o'ylashayotgandir. Mumkin bugun ularga qarshi urush qilayotgan masalan davlat kuchlarimi yo bo'lmasa mana Amerika bombardimon qilyapti, belgi turklar ularga qarshi urushyapti, masalan Suriyani davlat askari urushyapti. O'shalar shunday og'irmikin, to'xtarmikin degan fikrlari bor menda. Insoniy kalta fikrda bu.
Hozir endi qiziq joyi shundayki, mana odamzod qancha yillar yashab kelgan bo'lsa, necha asrlar orasida qiyomat qoyim yaqin ekan degan astrologlar ham qancha gapirgan o'zlaricha, turli munajjimlar mana yaqinda palonchi yerda kometa tushib kelayotganmish, mana qiyomat qoyim yaqin ekan degan so'zlarni tarqatib kelganda ko'plab bor. Menimcha odamlarda qanaqadir bir kinoyali fikrlar bo'lishi mumkin-da, oddiy odamlarda shu fikrlarga. Demak, insoniyatda o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deymiz, immunitet bordek. Odamlar qanchalik ishonadi shunday narsalarga, sizning fikringizcha?
Bu dunyoni oxiri bo'lishligi to'g'risida, qiyomat bo'lishligi to'g'risida hamma samoviy dinlarda aytilgan, ya'ni payg'ambarlarga tushirilgan samoviy kitoblarda hammasida qiyomat kun bo'ladi, ya'ni yawmiddin, oxirgi kun, yawmul jazo, jazo beriladigan, mukofot bo'ladigan kun keladi deb hamma kitoblarda aytiladi. Insonlarning qalbiga joy qilingan narsa. Musulmon agar qiyomatga ishonmaydigan bo'lsa, u musulmon bo'lmay qoladi. Allohga qanday iymon keltirsa, u qiyomatga shunday ishonadi. Lekin shu qiyomatni ertaga, indinga, yana 5 kundan keyin bo'lib qolishligini aytish hech mumkin emas. Bu kufr bo'ladi. Alloh biladi qachon qiyomat bo'lishi. Qiyomatni orzu qilishlik bu ahmoqlik. Bu esi yo'q odamda ish. Qiyomat bo'lsa ekin deyishdi.
O'sh davlat universitetining professori, faylasuf va siyosatshunos Arab Anarbayev.
Men bunaqa gaplarga aminman. Lekin agarda yaxshi niyat bilan musulmon ellarini, xalqlarini biriktirib, yaxshi zamonga, yaxshi tomonga, yaxshi kelajakka harakat qilishsa, men uni qo'llar edim. Kim bo'lmasidan qat'iy nazar. Ammo lekin bularning qilgan ishlari endi biz ko'pincha Rossiya axborot vositalarini deymiz. Rossiya G'arb davlatlarini axborot vositalarini bergan xabariga qaraganda ularni juda bir vahshiy odamlar qatorida ko'rsatyaptida. Endi qandaydir bir odamlarni dunyoqarashini nari-beri qilib turadigan, o'shani bir rejaga solib turadigan narsa kerak ekanda. Marksizm, leninizm dedik, sotsializm, kommunizm dedik. Mana endi har xil radikalizm balobatlar chiqib ketyapti.
Endi shularni qatoriga shu qiyomat haqidagi nimalar gap so'zlar kirib ketyapti demoqchimiz.
Kirib ketyapti-da. Bu menimcha aql bovar qilmaydigan afsonaviy gaplar. 100% savobli bo'ldik deganimiz bilan ko'pchilik xalqimiz mish-mishlarga ko'proq berilib ketadi.
Endi sizning fikringizcha Arab Anarbayev shu gap so'zlar, ya'ni o'sha qiyomat haqidagi gap so'zlar, Hazrati Mahdiyning tushish haqidagi gap so'zlar nima uchun tarqatilyapti deb o'ylaysiz?
Bu ideologik qurol deb aytsak ham bo'ladi. Mazkura tomonidan ishlatilib, haligi arasotda turgan xalqni o'z tomoniga burish. Ideologiyaning maqsadi o'zi o'z tomoniga burishda. Bularni ham ideologiyasi bu. Qiyomatga ham yaqinlashyapti ekan, mana bunday narsalar bo'lyapti ekan, oxirgi zamonda yashayotganimiz ekan, oxirgi zamon to'g'risida gap din chiqqanda yoki chiqqan. O'shadan beri biz oxirgi zamonda yashab kelyapmiz. Shuningdek bo'yicha shunaqa. Oxirgi zamon to'g'risida chiqqan narsa bugungi kunda islom davlati deyilmiş tizimga ham xos bo'lyapti. Shularni ideologiyalik quroli bo'lyapti. Men tushunigimcha. Hozir endi bu nomi islom shoyasi bo'lgan bilan islomchilikka, musulmonchilikka qarshi ishlar topyapti-yu. Qayerda aytilgan musulmon musulmonni qonini to'kishdi. Hozir musulmon musulmonni qonini to'kyapti-yu. Demak, islomga anti ishlarni qilyapti.
Endi yana boshqa tomonni olib kelganingizda Arab Anarbayev odamzod o'zini qo'li bilan juda yomon narsalarni qilyapti-da endi, to'g'rimi?
Cho'chiman, qiyomat bo'lmaydi. Qiyomat yo'q. Nima deysizlar desin, kommunistik ko'zqarash bo'ladimi? Yoki bugungi dunyoqarash, zamonaviy dunyoqarash bo'ladimi? Bu gaplar oshiqcha. Oxirgi zamon degan narsa shunchaki o'ylab chiqarilgan gap. Buni oqibatida nima bo'lyapti? Musulmonlar musulmonga qarshi qo'l ko'taryapti. Musulmonlar o'zini go'shini o'zi yesin degan ig'vo sapsata ketyapti deb o'ylayman men.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama ma'muriyati 2014-yilning oxirgi kunlarida Guantanamo qamog'idan 5 mahbusni ozod qildi. Ularga Qozog'iston boshpana berdi. 30-dekabr kuni 3 yamanlik va 2 tunislik Markaziy Osiyoning mana shu davlati tomon uchib ketdi. Prezident Obama 6 yildan beri Guantanamo yopiladi deya bong urib keladi. Lekin o'quv rahbari kelasi yil ichida bu va'dasining ustidan chiqa olarmikan? Nabuxor Imom va mavzuni davom ettiradi.
Guantanamodagi mash'um inshootda mahbuslar kamayib bormoqda. O'tgan yili 28 asir qo'yib yuborildi. 2009-yildan beri bu qamoqdan bunchalik ko'p odam ozodlikka chiqmagan. Hozirda u yerda 127 mahbus qolgan. Bu yili kutilayotgan qarorlar haqida so'ralganida Oquy matbuot kotibi Josh Ernest Guantanamo masalasi yuqori o'rinda deya qayd etadi.
Sizga shuni aytamanki, biz uchun bu qamoqxona taqdirini hal etish eng asosiy vazifalardan. U yerdagi mahbuslar ishini birma-bir ko'rib chiqyapmiz.
Obama Guantanamoni yopishni va'da qilganidan beri deyarli har kuni bu borada bosim ostida. Inson huquqlari tashkilotlari qachon deya uni savolga tutib keladi. 2013-yilning mayidagi nutqida bu qamoqxonani Obama Amerika yuzidagi katta dog' deya atagan edi.
Given my administration's work, Al-Qoidaga qarshi qaqshatqich kurash olib boryapmiz, uni yo'q qilamiz. Kongress Guantanamoni yopishni istamayotgani asossiz. Bu inshoot o'zi hech qachon ochilmasligi kerak edi.
Qamoqxonadagi asirlar qayga boradi? AQSh ularni vataniga qaytarmoqchi emas. 2010-yildagi qonun esa bu insonlar Amerikaga qadam qo'yishini man etadi. Kongressda respublikachilar hukmron ekan, bu hujjatga o'zgartirish kiritish amri mahol. Metyu Levit Vashingtonda tanilgan ekspert dediki, astoydil harakat qilinsa, Oq uy va Kongress til topisha oladi.
I think the court system is capable.
Adliya tizimimiz bu asirlar taqdirini hal qila oladi. Qamoqxonalarimizda ham ularga joy topiladi. Ularni Amerikaga ko'chirsak, hayotimiz xavf ostida qolmaydi. Qamoqxonalarda qancha jinoyatchilar bor? Guantanamodagi xavfli odamlar ham shular qatorida o'tiradi.
Hukumat uchun Guantanamoni yuritish $1 million tushadi. Har yili har bir asir uchun $3 million sarflanadi. Metyu Levit tahlilchi, Kongress har holda u yerni pulni ayash uchun yopmaydi. Guantanamo Amerika tarixidagi qora sahifa. Uni yopishdan boshqa ma'qul yo'l yo'q, dedi ekspert. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina harbiylarining aytishicha, rus ayirmachilari bilan otishmada 4 askar o'lgan, 8 nafari yaralangan. Oxirgi 24 soatda 30 bor o'qqa tutildik, deydi Ukraina armiyasi so'zlovchisi Andrey Lysenko. U Ukraina sharqiga Rossiyadan navbatdagi yuklar karvoni yetib borgani bilan bog'liq bu hodisa, deydi. AQShda ishsizlik darajasi oxirgi 6 yilda eng quyi ko'rsatkichga tushgan, 5.6%. Dekabrda 250 mingdan oshiq ish o'rinlari yaratildi. Shu bilan birga 8.7 million odam hanuz ishsiz, 6.8 million fuqaro faqat yarim stavkada ishlayapti. Fransiya xavfsizlik xizmati 2 kun oldin Parijdagi haftanomaga hujum qilgan 2 shaxs bilan aloqaga chiqdi. Charlie Hebdo nashriga bostirib kirib 12 odamni o'ldirgan bu 2 shaxs hozir shahardan 40 km naridagi omborda yashirinib olgan va bir odamni garovda saqlayapti. Aka-uka Sherif va Said Kuachi shahidlarcha o'lishga tayyor ekanini aytmoqda. Politsiyaning tasdiqlashicha kamida 1 kishi garovda. Damartin-Gele shahridagi bu omborni politsiya qurshab olgan, Sharl de Gol nomidagi aeroportdan uncha uzoq bo'lmagan bu shahar meri odamlarni ko'chaga chiqmaslikka undayapti. Politsiyaning aytishicha, poytaxtdagi boshqa bir supermarketda ham otishma ro'y berib, odamlar garovga olingan. Shuningdek, Parij janubida politsiyachi ayol otib ketilgan. Unga hujum qilgan shaxs aka-uka Kuachiga aloqador ekani aytilyapti. Ofitser ayol payshanba kuni xizmat paytida o'ldirib ketilgan. Nigeriya qonunchilarining aytishicha, Boko Haram jangari guruhining oxirgi hujumlarida kamida 1000 kishi o'lgan. Senator Maina Majilivan Lavanning Amerika ovozi bilan suhbatda bildirishicha, jangarlar shimol-sharqdagi Baga shahrida uylar va atrofdagi qishloqlarga o't qo'ygan. So'nggi kunlarda mahalliy aholi zo'ravonlikdan qochib boshqa shaharlarga bosh olib ketyapti, deydi u. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.